darba għal-programm ieħor Mużajk mexxi minni Rodrigo Vassallo flimkien ma' Franswa Mifsud.
Nsellmilkom.
Sellmu kulħadd. F'dan il-tnax il-programm is-sensiela Mużajk imtella minn Crea, Committee on Race and Ethnic Affairs tal-Università ta' Malta, se nkun qed niddiskutu u nesploraw it-tema tal-multikulturalizmu vis-à-vis it-tfal. Jew it-tfal u l-multikulturalizmu u l-Migrant Learners Unit u l-Nashar Induction u ħafna affarijiet oħra. Magħna hawnhekk għandna żewġ mistiedna partikolari għandna il-Kap u l-Assistent Kap tan-Nashar Induction Hub. Nħalli f'idejn Jonathan li huwa l-Kap u f'idejn Robert l-Assistent Kap biex introduċu ftit li kom infuskom. Għedunna ftit x'inhu r-ruoli tagħkom, x'tagħmlu, x'ma tagħmlux, il-kpiepel differenti li tilbsu biex is-semmija tagħna jkun jafna aktar minn intom. Nibda minnek Jonathan Fortanier Mifsud.
Nsellem lil kulħadd. Grazzi ta' din l-istadina. Kif attinti jiena jisimni Jonathan, il-kap tal-iskola Maria Regina College Nashar Induction Hub. Issa inni f'dan ir-rwol ta' kap ta' skola għal madwar 4 snin. Bdejt hemmhekk bħala assistant head, u mbagħad għamilt l-ewwel sena assistant head u mbagħad qlib tal-kap ta' skola hemmhekk. Ir-rwol tiegħi huwa li nara illi l-assistenti kapijiet li għandi, jela li xmija għandi, ħdej għandi l-Robert Cilia, pero l-iskola ħallejt waraja l-Miss Catherine McAuliffe. It-tnejn li għandhom rwol differenti. Jekk nista' ngħid naqra dwar ta' Miss Catherine McAuliffe minħabba li mhix qed hawnhekk. Miss Catherine McAuliffe hija l-kap assistent fin-naħa tal-primarja. U hija l-jack of all trades, jiġifieri hija l-mutur tal-iskola fejn tagħmel dak kollu li jkun hemm bżonn, dak kollu li jkun hemm bżonn, komunikazzjoni ma' ġenituri. Tagħmel ħafna affarijiet. Jiena min-naħa tiegħi, ir-rwol tiegħi huwa li nikkoordina nara li l-assistenti kapijiet qegħdin jagħmlu dak li suppost nagħmlu, nara illi it-teachers qegħdin jagħmlu it-tagħlim dak li hu suppost qed isir, nara dwar l-iżvilupp ta' teachers kif ukoll tagħna bħala SMT li dejjem imur għall-aħjar. Nara li t-talib huwa professjonali kemm jista' jkun, però naħseb l-aktar ħaġa li vera t-interessani huwa l-ambjent tal-iskola, it-tfal, il-ġenituri kif ukoll l-għalliema. Jiġifieri nagħmel minn kollox biex dawn ikunu kuntenti. Mhux sejjer l-iskola għax ovvjament irrid il-paga. Ħammur l-iskola għax nieħu gost nagħmel dak l-oġġett, ovvjament irrid nitħallas sa dak li qed nagħmel, imma jekk hemm bżonn nagħmel ħafna iktar milli dak li hu mistenni minni. Naħseb dak huwa r-rol prinċipali tiegħi.
Alright. Robert, fidejk biex tintroduċi ftit li kien nifsi.
Nsellem l-issemmija kollha, nirringrazzjakom ta' din l-istedina. Li permezz tagħha ħanamlu iktar magħruf mal-pubbliku Malti. Ix-xogħol fil-fema tiegħi siwi ħafna li qed isir fil-Migrant Induction Hub. Kif spjega tajjeb ħafna Jonathan, aħna maqsumin f'żewġ skejjel, għandna dik primarja u għandna dik sekondarja. Is-sekondarja jien l-assistant head temmek. Ftaħna bħala sekondarja għaliex il-primarja kienet il-lonċjata qabel, ftaħna bħala sekondarja l-ewwel darba li għajna l-istudenti kien f'Ottubru tal-2019. Dak kien l-ewwel grupp li aħna l-qajna l-iskola tagħna, issa iktar qudiem nispjega r-raġuni għaliex ġim waqqaf dan il-ħabb fis-sekondarja. Mela l-qajna l-ewwel grupp, sfortunatament sissa sal-ġurnata tal-lum qatt ma kellna l-opportunità li jidħol grupp jew cohort ta' studenti u jispiċċa l-iskola. Ovvjament minħabba l-COVID. It-tagħlim baqa' jsir dejjem online, però hemm differenza bejn it-tagħlim online u t-tagħlim fl-iskola. Jiġifieri hopefully din is-sena jkollna l-ewwel cohort li beda f'Ottubru u kalla jrid jispiċċa f'Ġunju u jagħmel sena sħiħa skolastika fl-ambjent fiżiku tal-iskola. Saqsejt ukoll fuq il-kpiepel fuq ir-roles tagħkom. Ovvjament wieħed mill-aspetti li aħna niffukaw fuq huwa l-kwalità tat-tagħlim. Però mingħajr ma rridu niffukaw ukoll fuq il-well-being ta' kull student li jiġi hemmhekk. Ovvjament aħna qed nitkellmu fuq żgħażagħ adolescenti, qed nitkellmu fuq cohorts li huma 11 to 15, 16 year olds, personalment nemmen li transizjoni għal dan l-age group ikun daqsxejn iktar diffiċli mill-li fil-primarja. Għax ġaj kunu iffurmaw iċ-ċriki tal-ħbib tagħhom, forsi minn ikun hemm minnhom li kollox girlfriend, xi boyfriend iħallihom warahom. So dawn iż-żgħażagħ iridu jiddiljaw ma' diversi fatturi li meta familja tiddiċiedi li titrasloka minn post għall-ieħor ovvjament iridu jiffaċċjaw dawn is-sitwazzjonijiet. Li inti ħadd tmur f'pajjiż ġdid, il-problemi ħansajħilhom uffiċjali jew burokratiċi li ovvjament jaffettwaw l-itfal ukoll, il-kustjoni tal-lingwa, aħna l-istudenti li jiġu għandna bażikament huma mill-kontinenti kollha barra l-Awstralja.
Mela Robert, ħa waħek minut hawnhekk. U ħa nsaqsik mistoqsija espliċita. X'inhu induction hub?
Għax ma jafux.
L-induction hub huwa post fejn noffru programm ta' tranzizzjoni għal studenti li m'għandhomx il-kompetenzi neċessarji fl-Ingliż u fil-Malti biex ikun biex jattendu mill-ewwel mainstream schools.
Jiġifieri qed niftehmu tajjeb, mela l-iskola f'Malta ovvjament għandha dik li jgħidu l-instructive language. Jiġifieri il-lingwaġġ li permezz tagħha l-lingwa li permezz tagħha aħna nagħlmu. Issa dik mingħajr dik il-lingwa ovvjament ma nistgħux nagħlmu għax inti tit xi ħaġa komuni biex kemm għat-teacher u anke l-student biex jiftehmu. U dawn il-lingwi f'Malta huma il-Malti u l-Ingliż. Mhux hekk? Jiġifieri, mela allura issa il-mistoqsija l-oħra tiġi naturali, min huma l-istudenti tagħkom?
Mela, l-istudenti tagħna huma studenti illi normalment ikunu għadhom kif waslu minn pajjiż barrani, ġieli kellna anke tfal li ilhom hawn Malta 15 tliġimat.
Istra?
Iva, kellna tfal hekk. Kellna anke tfal li ikunu ilhom hawnhekk sentejn u ma kienu qatt marru skola. Jiġifieri għandek varjazzjoni.
Hija problematika għax dik bil-liġi Malta inti it-tfal huma mistenna li jmorru l-iskola. Jiġifieri hemm xi ħaġa jkun hemm xi ħaġa li mhux qiegħda taħdem.
Ikun hemm diversi fatturi li daw qegħdin iżommu l-itfal milli jattendu. Però once li aħna mhux ħanajt insiru nafu, once li l-ġenituri japproċjaw lil kulleġġ jew inkella lil Migrant Learners Unit biex ovvjament jibdew jattendu l-iskola, aħna minnaħa tagħna nilqgħuhom mill-ewwel daw it-tfal.
U tina ftit idejat għal ma' pajjiżi għand per.
Minn kull pajjiż li
jista' ftit idejat.
Mela Filippini, Ċina,
Serbja,
Serbi, Brażil.
L-Europa parti s-Serbja,
Italia, Franza,
Portugal,
Albanija.
Jiena mpoġġiha naqra differenti. Mill-liema kontinenti kollha barra mill-Awstralja. U per eżempju is-sena li għaddiet l-ikbar nazzjonalità li kienet tattendi s-sekondarja dejjem kienu s-Serbi. Din is-sena għandek kohert qawwi ta' Taljani. Ovvjament.
Meta tnajdu Taljani anke sqallina xi kultanti għamlu dik
distinzjoni huma wkoll. Jagħmlu distinzjoni.
Mela hawnhekk interessanti ħafna li il-ħab ma jagħmilx distinzjoni dik li jagħmel l-istat. L-istat nagħmlu distinzjoni ħafna drabi ma' third country nationals. Alright, jiġifieri pereżempju jekk third country nationals huma dawk li mhumiex fl-Unjoni Ewropea. Fil-waqt li l-ħab huwa aktar miftuħ. Il-ħab għandkom nies mill-Unjoni Ewropea. Ġifieri bħalma ma qed nitkellmu mir-realtà tat-Taljani. Allura fejn nitkellmu multikulturaliżmu hawnhekk, kważi il-ħab huwa aktar intens, huwa aktar qawwi.
Imma ftit pass daqsxejn iktar lura, għal fejn inħass il-bżonn illi jinħoloq dan it-tip ta' induction hub għandhom minn hemmhekk.
Ħanibda ngħid fuq il-primarja mela dan l-ewwel ħaġa l-induction hub jeżisti iktar minn wieħed. Aħna bħala induction hub primarja jeżisti wieħed għal kulleġġ ta' Marija Reġina College minħabba r-raġuni illi tant kemm kienu qed jiġu barranin fl-iskejjel illi ma kienx hemm dak l-ispazju fl-iskejjel l-aktar li konna qed ngħidu huwa fuq San Pawl il-Baħar u l-Awra illi kellha tinħoloq bil-fors xi tip ta' klassi, għall-ewwel bdejna bil-klassi, mbagħad tnejn u komplejna niżdiedu illum il-ġurnata qegħdin b'sitt klassijiet. Però jiġifieri min-naħa tal-primarja jiġu mill-kulleġġ Marija Reġina College biss. Skejjel oħrajn, kulleġġi oħra għandhom il-ħabs tagħhom. Sawa, ġifiri jinnaf, per eżempju, bħalissa jgħat naħseb f'Marsa Skala mħab il-gżira.
Għalix hemm biżżejjed studenti biex jiffurmaw.
Biex jiffurmaw.
Nukleo.
Nukleo.
Issa f'każ tagħkom ma' reġina, fejn l-ima arja ta' Malta hemm.
Aħna minn naħa tagħna kif Marja Reġina College jgħat jilqa' fih il-tfal tal-Gargur, tfal ta' San Pawl il-Baħar, il-Awra, Naxxar, Mosta.
Buġibba?
Buġibba,
naħseb
dik iż-żona, hekk, dik iż-żona.
Żona jisa ċentrali tan-nord.
Eżatt. Interessanti fil-programm tagħna aħna meta bdejna l-programm.
Is-sekondarja naħdmu differenti imma.
Right.
Is-sekondarja jinħadem illi jiġu mill-kulleġġi kollha. Jiġifieri minn Malta kollha, mela inti għandek tfal li ġejjin mis-south, min-nord, minn kullhom kien ċentrali, minn kullhom kien. Il-għaliex beda jinħass li fl-iskel tas-sekondarja daw it-tfal minħabba li ma jkunux jafu ovvjament la Malti u lanqas Ingliż, allura kienu qegħdin jinqataw u jispiċċaw ishom iżolati għalihom. Allura nħass il-bżonn li aħna minn naħa tagħna nofrulhom ishom dik il-kuxin ta' fejn daw it-tfal jistgħu jiġu hemmhekk u inresquhom lejn din ir-realtà ġdida li għandhom.
Jandi starrija. Jena erba' snin ilu adottajt żewġ subien minn mill-Portugal, mill-Azors, minn nofs l-Atlantiku, ma kinux jafu la Malti u laqas Ingliż, ġejna lura bihom fl-aħħar ta' Settembru. Ftit ġimgħat wara bdew jattendu dak iż-żmien il-Migrant Learners Unit l-Induction Hub tan-Naxxar li kienet skola żgħir ġifieri dik tagħmel parti minnkom illum il-ġurnata. Tal tiegħi ftit ġimgħat kienu ilhom Malta u hemmhekk bdew kellhom introduzzjoni għall-Malti u l-Ingliż f'ambjent ta' skola u għamlu sena. Għadha l-istess ġifieri l-istudenti jingħaqad magħkom, jew studenta tingħaqad magħkom biss għal sena metu ieħor u mbagħad tmur u tingħaqad fil-mainstream fil-iskejjel tal-lokal u mbagħad.
Fil-fatt aħna għandna ngħidu lu cutting line. Mela l-iskola tagħna tiftaħ ovvjament bħal l-iskejjel oħrajn fl-ewwel ġimgħa ta' Ottubru u t-tfal jistgħu jidħlu any day, jiġifieri m'hemmx ġurnata bil-fors f'Ottubru le. Jiġifieri da jista' jidħollok student fl-ewwel ta' Ottubru. U jiqpa u naċċettaw l-applikazzjoni jitsa l-aħħar ta' Ġunju. Jekk it-tfal jaslu wara frar, f'dak is-sens it-tifel jibda mill-ewwel għandna jew it-tifla, però mbagħad ma joqgħodx biss tliet xhur kemm ikun fadal għall-sena skolastika, irrid jirrepeti s-sena ta' wara. Mela hu suppost awtomatikament irrid jagħmel il-programm kollu li huwa ta' 9 xhur jew inkella sena skolastika. Sewwa, jekk daħal fi frar irrid jagħmel dawk l-ewwel tliet xhur li jiqfa' magħna inkluż is-sena skolastika ta' wara. U mbagħad iva imorru fl-iskejjel tagħhom dawk li aħna ngħidulhom il-mainstream. Kellna każijiet ukoll fejn naraw il-bżonn ngħidu isma' dan it-tifel jew din it-tifla aħjar immexxuhom minn issa ġifieri jiġi f'Ottubru l-iskola, naraw illi dan sa Novembru qabad. Allura m'għandux għalfejn jibqa' magħna, mela ħammexxuh fil-fatt bħalissa din il-ġimgħa ħajkolli meeting ma' hom partikolari fejn qed naraw illi t-tifla tista' timxi fl-iskola fil-mainstream. Jista' jkollok ukoll każijiet fejn ikun għamel is-sena miegħek it-tifel għadu ma qabadx jew it-tifla mhumiex regolari, jiġifieri huma ftit dawn l-istudenti. Unħeġuhom li jibgħu sen oħra magħna. Huma ftit però dawn l-istudenti, il għaliex imbagħad ikunu qataw isqim ir-realtà tal-iskola ħan użar kelma normali. Mhux għax aħna m'aħniex normali, biex nagħmluha ċara.
Issa dik ħan żaqsik fil-fatt, meta niġu l-iskola tagħkom, right? X'toffri l-iskola tagħkom, fis-sens x'differenza toffri minn skejjel oħrajn. Mela ovvjament immaġina hemm enfasi tal-im tal-lingwa, imma suġġetti l-oħra x'iġri minnhom.
Mela, ħan nitkellem fuq il-primarja, mbagħad inħalli f'idejn Robert biex jitkellem fuq is-sekondarja. Mela, fil-primarja qabel xejn aħna l-ewwel ma naraw fit-tfal huwa il-well-being kif qal is-ser Robert, il-well-being tal-istudenti. Jiġifieri jekk inti it-tifel ma jaf xorta Ingliż u t-tifel naraw illi ġi ħanużar kelma mdejja, aħna nwarbu l-Ingliż, nwarbu l-Malti u nifukaw fuq l-istudent. Jiġifieri jekk hemm bżonn mhux l-istudent biss, il-klassi kollha, jekk hemm bżonn il-kohort tal-iskola kollha. Għax aħna l-istudent ridu ntuħ l-importanza tiegħu mela dik l-ewwel u qabel kollox. Kif għadna fil-primarja jitklu biex jitgħallmu l-Ingliż u fil-Malti, muwiex Ingliż u Malti bħal ma jitgħallmu fl-iskejjel tal-mainstream, x'differenza hemm? Il-differenza qiegħda illi aħna nagħmluhom b'attivitajiet partikolari. Eżempju, jekk inħallimhom Ingliż ma noqgħodx nagħlimhom boy boys, ok, kif forsi jsir fl-iskejjel fil-mainstream, aħna nagħmluhom attivitajiet mela ħriġnihom fil-ġnien u dawn qegħdin jinnaf. Jiżraw il-fjuri, per eżempju, jiżraw iż-żerrija tal-fjuri, allura hemmhekk qed jitgħallmu x'inhi seed, qed jitgħallmu x'inhi flower, qed jaraw x'inhu kulur. Mela aħna nużaw ħafna il-hands-on tal-affarijiet.
Hekk għandu jkun fl-iskejjel l-oħrajn ukoll, dik il-problema.
Ġifieri ma nidħolx
l-aċċess ikun sens.
Nidħlu aħna fil-każ inkwitax.
Xi ħaġa li hija sabiħa mens fl-iskola fejn qiegħed jiena hija illi l-għallima minn hawn nirringrazzju minn iħqalbi għax huma l-għallima illi id-dedikati ħafna. Illi xi drabi jien irrid nixbdilhom il-ħabel ngħidilhom isma' uj.
Hold the horse.
Hold your horses, eżatt, għax ħankella ħantiru jew. Però huma l-istess, pereżempju llum, dal-għodu għadu kif kellna ħloqna attività fejn hom nhar il-ġimgħa ħad tkun qiegħda online u ħatgħallem l-itfal tal-iskola kollha crafts illi jsir pajjiża stess ġifieri.
Interessant.
Allura mela din l-om qiegħda titgħallem l-Ingliż ma nax ovvjament għadha ma jiex daqshekk tajba fl-Ingliż, qed tgħallem i, ovvjament it-tfal għax li awtomatikament ħad toħroġ anke kliem bil-lingwa nattiv tagħha, mela l-itfal ħajsimgħu lingwa differenti. Jiġifieri nitgħallmu nitgħallmu u nagħlmu l-istudenti b'dawn il-modi differenti. Bħala suġġetti jekk nitkellmu suġġetti għandna PSD, matematika, Ingliż, xjenza, arti,
Malti,
il-Malti, id-drama, nużaw ħafna drama, ġifieri qegħdin f'proġett partikolari, per eżempju ma' Helen O'Grady, fejn jiġu minn hawnhekk nirringrazzjhom ħafna tal-li daħluna f'dan il-proġett. Dak huwa bażikament qisu x'isir fil-primarja.
Sekondarja, per eżempju, case in point nhar it-tnejn li ġej ħajt luħam studenti ġodda, tlieta miċ-ċajna u tnejn mill-Brażil. X'se jsir allura dik il-ġurnata? Jiena I make it a point li nippreżenta kull student b'mod individwali fil-klassi fejn ħajkun. Nintroduċih ma' kull student u studenta li hemm fil-klassi għaliex nemmen li l-ewwel ftit momenti huma kritiċi. Kemm għall-klassi, kemm għall-għalliema u wis iktar għall-migrant learner innifsu jew innifsa. L-ewwel ġurnata wkoll nintroduċih mal-għallima kolla li jkunu hemmhekk mal-istaff tagħna, nurih l-iskola kif inqasma, anki affarijiet li huma bażiċi elementari, fejn huma toilet facilities, fejn jista' jmur fejn hu l-uffiċċju tiegħi, fejn hu l-uffiċċju tal-guidance teacher, per eżempju. Affarijiet bħal dawn. Barra minn hekk nispjega kemm lill-ġenituri dejjem kwistjoni fis-sens lingwistiċi, però aħna l-MLU għandhom grupp ta' community liaison workers li huma native speakers fil-lingwi partikolari Arabic speaking, Russian, Chinese, biex ovvjament jiffaċilitaw il-komunikazzjoni mal-student, mal-familjari, ecc. Rigward suġġetti, ovvjament l-enfasi tal-kurriklum tagħna hija fuq il-lingwi, għaliex nemmnu li dik hija ċavetta għall-futur tagħhom kemm mill-punto di vista edukattiva u kemm bħala integrazzjoni fis-soċjetà Maltija. Jiġifieri over 50% tal-kurriklum huwa ħin dedikat għall-lingwi. Però mbagħad għandhom suġġetti oħra. Fosthom is-sena li għaddiet introduċejna l-ewwel darba VET subject, aħna dejjem nużaw il-kelma elements għax aħna ma niffollowjawx kif spjega tajjeb ħafna Jonathan, ma niffollowjawx il-kurrikulum li hemm fil-mainstream, aħna rridu naddottaw. Għaliex l-enfasi tagħna anki f-sujġetti li mumiex l-Ingliż u l-Malti huwa dejjem l-akkwiżazzjoni tal-lingwa. Però ġifieri jkollhom elements of maths, għandhom elements of hospitality, għandhom cultural awareness, għandhom PE, għandhom drama li semma, għandhom personal and social awareness. Ġifieri aħna nippruvaw niffukaw ovvjament fuq il-lingwi, però ma neskludux l-aspett liħor ta' kull żagħżugħ. Ġifieri il-curriculum tagħna huwa ffukat fuq żewġ affarijiet. Il-well-being tal-student jew studenta u l-language acquisition.
Ħa nieħdu l-ewwel break mużikali dejjem insemmu xi ħaġa li tkun relatata. U biss nitkellmu fuq it-tfal, ġietni ġo moħħi l-waħda mill-iktar diski famużi ta' Whitney Houston li bla dubju hija The Greatest Love of All fejn ġiet released fil-1985 u appuntu hija song qawwija ħafna li tkellem actually huwa parir. Huwa parir li l-awtur ta' din il-diska kieku xtaq li rċeva meta kien żgħir. Illi jiġri x'jiġri u titfalek x'itfalek il-ħajja, l-iktar ħaġa importanti hija li jkollok apparti dak li jkollok il-mħabba l-ħadd ieħor hija l-mħabba li kien nifsek għaliex jekk jinexxielek temm fi kien nifsek tagħmel kollox fl-aħħar mill-aħħar. Anke jekk ma tirnexxix proprja, xorta jista' jirnexxielek u mbagħad tagħmel xi ħaġa oħra. Ejn nisimgħu Whitney Houston, The Greatest Love of All, ma tinkomplu. Dik kienet Whitney Houston, the greatest love of all, minn jaf kem ġabet memorji l-ħafna nies, u jena ġitni memorja u koll. Dan meta t-tfal tiegħi kienu qegħdin il-migrant, jena ngħidu l-migrant learners unit, skużawni l-ignoranza ma tant daħlet fija, issa li ma nistax ngħidu qed ieħor. Lejn l-aħħar tas-sena infatti biex ippromuovu anke ċertu aspett ta' multikultura, fil-klassi ta' tfal kien hemm bosta tfal mis-Serbja, tiftakar uħud minnhomx kienu ħbieb partikolari ta' tfal mis-Serbja, mill-Italja, mill-Brażil, miċ-Ċina, kien hemm minn bosta. Lejn l-aħħar tas-sena tella spettaklu. Illi jkun bqajt impressjonat fil nara din is-sala mimlija nies ġejjin minn kull kantina tad-dinja, mid-dinja Arbija, mid-dinja Spanjola, Ispanika, kien minn kollox din is-sala, u jiena kont wieħed mill-minoranzi ġbir. Jiena u raġel tiegħi u xi nies oħra konna li adottajna lit-tfal minn pajjiżi oħrajn għaw barra minn Malta, konna vera ftit. Kiet fenomenali għalija nara dak taħlit kollu, iktar u sbaħ minn hekk kien ukoll tara dawn it-tfal, ċi kienu nkarigati li naqdu jisom flimkien f'ħabżiżar u jippreżentaw kultura il-kultura tagħhom jew permezz ta' drama, jew permezz ta' zifna jew kant, u dik kienet xi ħaġa stupenda, ġifieri hemmhekk fejn qisu tikkonferma u jikkonfermajt anke l-imħabba tiegħi għad-diversità sħiħa li dal-każ għad-diversità etnika iktar minn kollox. Fejn irid imur, naslu issa għall-mument fil-programm fejn forsi nifokawna aktar fuq l-esperjenza ta' tfal. L-esperjenza ta' tfal f'dan il-ħabb. L-esperjenza u l-multikulturalizmu kif jiġi kif qed jiġi mejx. Dan l-aspett.
Jina, l-ewwel net ngħid għaliex studentkom aħna bħala programm peress li qed nafsu ħafna fuq il-multikulturalizmu u anke l-multikulturalizmu li huwa mhejx mhux xi ħaġa teoretika jew hekk, aħna dejjem provajna nfittxu nies li huma iktar fil-ground. Qed tifhem li huma nies li qed jgħixuh din l-esperjenza qed jgħixuha at first hand, jiġifieri stajna llum pereżempju ġibna xi direttur jew hekk, imma għedna le, qedna nippreferu nies li huma edukaturi qegħdin on ground, jiġifieri u qed jaħdmu f'dan il-qasam. Il-itfal li jintom talmu għandhom challenges ovvjament kbar, dawn ħallew pajjiż, ġew f'pajjiż ieħor, jiġifieri dik minn anfisha hija wkoll xi ftit jew esperjenza traumatika. Imma minnaħa l-oħra hija wkoll esperjenza tista' tkun intensifikament edukattiva. Naħseb jiena kull wieħed wieħed ta' minna li għaddejna minn din l-esperjenza li tlaqna minn pajjiż u morna f'pajjiż ieħor li mhijiex esperjenza faċli, speċjalment għall-tfal li ħallejt l-eruq tiegħek, ħallejt il-ħbieb tiegħek u ġejt f'pajjiż ieħor fejn inti tiddadatta u x'naf jiena. U hemmhekk imma għandek opportunità x'aħna nemmnu li l-edukazzjoni hija nkontru mad-diversità. Jiġifieri għandek esperjenza qawwija minn dan lat. Jiġifieri meta nitkellmu minn din mill-esperjenza tagħkom, kif qegħdin tibbilanċaw iż-żewġ realtajiet minnaħa l-oħra inti semmejtu li għandek l-aspett traumatiku, alright, li tlaq minn pajjiż intom kellkom studenti li f'ħmistax sabu ruħhom fl-iskola magħkom. Jew kellha forsi għamlu sentejn ma kienu skola mbagħad sabu ruħhom fl-iskola magħkom. Minnaħa l-oħra wkoll kif din l-esperjenza ta' tiġi tradotta bħala vantaġġ, bħala anke ħanejtek esperjenza pedagoġika edukattiva.
Jekk nista' nibda jiena ġifieri, ħa nitkellem personali. Jiena kemm inni f'din l-iskola tallimt ħafna minn dawn in-nies. Nidejqa nuża l-kelma minn dawn in-nies ta' ġifieri ishom xi speċi differenti minnha. Però jekk qed nitkellmu fuq kultura iva, għandhom kultura differenti. U tallimt ħafna. L-ewwel ħaġa li tallimt hija li r-razziżmu ma jeżistix. Il-razzizmu. Il-razzizmu ġifieri fit-tfal.
Alright, fimna.
U meta qed ngħid tfal, minn tfal ta' 5 snin sa 16-il sena. Jiġifieri s'issa kemm inni hemmhekk jiena u jista' jikkoreġini jew jaqbel miegħi Mister Ċilja, qatt ma kellna argumenti bejn tifel għax ġej mill-Afrika u tifel għax ġej mill-Ewropa. Jiġifieri daw xi ħaġa tal-iskantament. Anke tfal li ma jafux jitkellmu bl-Ingliż. Jilabu bejnietom fl-ewwel ġimgħa speċjalment. Ħanitkellem fuq tfal tal-primarja. Jilabu bejnietom, jitkellmu bejnietom jekk tgħidlix lingwa jażgħu ngħidlek ma nafx. Imma m'hemmx razziżmu, ġifieri dik tal-limta. Ġifieri fuq il-post tax-xogħol jekk hemm xi forma ta' razziżmu, aħna l-adulti qed noħolquha u mhux it-tfal. Aħna l-adulti.
U hekk qed tikkonferma kemm il-kunċett ta' razza huwa superfiċjali. Għaliex kik huwa vera xi ħaġa li qiegħda fina fid-DNA minn dun ikunu tfal ikun żviluppat fina, ikun preżenti, imma li qed tgħid inti jiġifieri llum hemm ħafna studju dwaru fil-fatt li t-tfal mhumiex razzisti għax m'għandhomx il-kunċett ta' razza, dak xi ħaġa li ħantulhom iktar tard sfortunatament aħna. Rodrik, inti tfal li tħossib inti huma daqsxejn iktar sorry Rodrik, Robert, it-tfal li tħossib inti huma ftit ikbar. Tista' seħilhom kważi żgħażagħ li min dar li qal Jonathan, x'tikkumenta?
Ara, l-ewwel ħaġa li rrid nikkumenta fuq xi ħaġa li qatt inti Franz Dominik ma jimpurtax, għax inti qatt ikun hemm żgħażagħ li hija challenge li jitilqu minn pajjiżhom u jiġu Malta, li naqbel miegħek perfettament. Però qed nara iktar numru dejjem jiżdied ta' familji li għall-argument jitilqu mis-Serbja, imorru jagħmlu sentejn il-Ġermanja, jagħmlu sena l-Awstrija, u mbagħad jiġu Malta. Jiġifieri forsi hemm barra l-idea tan-nies hija li isma xi ħadd jitlaq mill-pajjiż tiegħu u jiġi jissettilja Malta. Però kif qed ngħidlek, qed ikun hawn iktar frekwenti numru ta' nies li qed jiġu hawn Malta mhux direttament mill-pajjiż tal-oriġini tagħhom, imma minn pajjiżi oħra. Kif ċaħatlek, per eżempju, anki ikollok familji li huma mis-Sirja, mill-Libja. Qed ninnutaw ukoll partikolarment fis-sekondarja, per eżempju, ġew Malta, imorru l-Ġermanja, jagħmlu sena u nofs, jerġgħu jiġu Malta. Jiġifieri hemm dan l-element transient ngħidlu jiena li donnhom il-familji qed jiġru wara x-xogħol. Issa, jekk ikollok din is-sitwazzjoni, ovvjament, it-tfal tagħhom qed jiġu affettwati. Jiena nixtieq nara forsi riċerka studju fuq dawn iż-żgħażagħ kif qed jirreaġixxu għall-fatt li isma' daw fi żmien tliet snin ikunu esposti għal żewġ jew tliet sistemi edukattivi differenti. Naħseb li għaw Malta għalmenu ma għawx riċerka bizzejja fuq dan il-punt.
Interessant, fil-passat kien hemm riċerka f'dan il-qasam ma' tfal ta' diplomatiċi u tfal ta' soldati. Speċi mhux qed nitkellmu armata żgħira bħal Malta, ma qed nitkellmu armata pereżempju Amerikana jew hekk. Issa dawn in a way kellhom buffer għaliex ħafna drabi speċjalment is-suldati kienu jmorru fi skejjer pereżempju jirreplikaw dak li hemm. Jiġifieri u dik imma ovvjament dawn kienu jridu jħallu l-ħbibhom minn post u jmorru għax l-edukazzjoni mhux biss is-syllabus imma anke il-komunità li jintiħloqt. Jiġifieri ovvjament hemm forma ta' repercussions imma anke hemm forma wkoll ta' vantaġġi li inti dejjem qed tiġi ċċarrinġjat bit-esperjenza pajjiż ġdid. Imma dan li qed titkellem dwaru inti huwa fenomenu li qed jintensifika ruħu sa fid-dinja ġenerali dik li jgħidula il-fluidità moderna. Hemm awtur partikolari jitkellem ħafna dwarha. Jiġifieri u ħana rawha iktar u anke Maltin li jagħmluha.
Eżattament, hekk ukoll.
Anka Maltin.
Però ġifiri inti semmejt li daw il-familji li kienu ta' servizzi jew inkella familji ta' diplomati.
Eżatt.
L-esperjenza naħseb jiena id-differenza ewlenija wkoll huwa l-background soċjoekonomiku tal-familji.
Iva.
Per eżempju, fil-każ tagħna jiena dejjem qed nitkellem fuq is-sekondarja. Ikollok żgħażagħ li minħabba il-xogħol li għamlu l-ġenituri tagħhom, daw qed iqattgħu ħin sostanzjali li xi nimorru d-dar, pereżempju, ma jkun hemm
ġenituri,
ikunu weħedhom. Jiġifieri dak naħseb jiena fattur kritiku li jista' jaffettwa l-edukazzjoni u l-iżvilupp intellettwali u personali ta' dawn iż-żgħażagħ. Biex inkompli nżid ma' dan li qed ngħid inti l-ewwel semmejt kif dan kollu jaffettwa t-tagħlim. Jonathan hawnhekk semma l-aspett li isma' aħna u dan nista' jinnikkonfermah qatt ma rajna xi każijiet ta' razziżmu għabbażi ta' nazzjonalità. Minn banda l-oħra huwa interessanti per eżempju ftit ilu t-teacher li tgħallem is-science kienet qed tgħallem għamlet topic fuq volcanoes. Li kollok żagħżugħ li attwalment jgħix ftit il-bozz minn volcano u jista' jispjega b'mod dettaljat u b'mod ta' esperienza effettiv ta' xinu vulkan, inti tista' tagħmel riċerka u tara l-effetti tal-vulkan x'jista' jkun. Però l-aspett personali, xinu l-aspett tal-biża' li inti tgħix taħt vulkan jew viċin vulkan. Ma joħroġ tajjeb daqs li inti għandek l-opportunità li tutilizza il-life experiences ta' dawn l-istudenti tagħna biex attwalment jagħmlu s-suġġett mhux biss iktar ħaj imma iktar informattiv u iktar eżatt.
Hawnhekk semmejt punt li għalija huwa qalbi ħafna. Kemm huma opportunità sabiħa l-immigranti li qed iġibu tfal immigranti li qed iġibu f'Malta għal tfal Maltin. Fejn qabel inti kif kont titkellem fuq iċ-Ċina kont tara pereżempju minn ġak tiep jew forsi xi filmat, illum għandek tifel ħdejk li huwa miċ-Ċina. Jew qed nitkellmu minn Amazonia, l-foresta ġifieri whatever, illum għandek tfal li ġejjin minn dik in-naħat tad-dinja u dan qed jintensifika ħafna l-esperjenza edukattiva għat-tfal. Ġifieri hawnhekk wieħed ħafna drabi aħna na tendenza li lejn multu kartarez bunt inħarsu leħ bħala reaching out, ridu jisna il-karita, ridu namlu karita. Minna ħal-ohra l-multu kulturez bu dak li jallimna, dak li jformanna l-ħsib, dak li jtjena kunu ktar kritiċi u ktar flessibli fil-ħsib tagħna.
Dejjem jekk inti tkun with a mindset li inti lest li tilqa il-multu kulturalizmu, għax jekk inti l-punt ta' tluq tiegħek huwa differenti, il-vantaġġ li inti tista' tieħu minn dan li qed jiġri, is-soċjetà Maltija f'daw l-aħħar snin, f'daw l-aħħar 10 snin, inbidlet ħafna. Inbidlet ħafna mhux biss mill-punt kif naħsbu, imma anki imħabba l-fatt li qed jiġu iktar nies minn pajjiżi differenti, qed jissettilja għal Malta, they are residing here għal Malta. Jiġifieri dan l-aspett jekk inti tkun miftuħ għalih, jaf ikabbarlek l-esperjenzi tiegħek. U dak li qed nippruvaw nagħmlu aħna fl-iskola tagħna.
Fil-fatt jekk inkomplu nitkellmu fuq kemm għandna nkunu open-minded, xi ħaġa li ntallimta ħafna minn daw l-istudenti u dal-ġenituri, anka huma stess irdu jkunu diġà open-minded, f'liema sens kellna okkażjoni fejn waqt parents day jew parents evening illi aħna issir normalment insa l-COVID bħalissa x'kollox online. Imma qabel kienet issir b'mod totalment differenti minn skejjel oħrajn. Rajt anka żewġ ġenituri mhux se nsemmi l-pajjiżi ħalli ma nidħolx f'polemiċi. Imma pajjiż illi normalment dejjem jiġġieled ma' pajjiż ieħor u daw iż-żewġ ġenituri qed jistiednu lil xulxin id-dar tagħhom. U wieħed minnhom ġie jekk fl-office tiegħi qalli ma nafx għamilt illum, qalli għax dan jista' jkun li kien involut fi qtil ta' membri minn tal-familja tiegħi. Qalli m'din l-iskola għalmitni li jien niftaħ għajnejja aktar għal dawn l-affarijiet.
Nistgħu ngħidu li mit-tfal għall-adulti. Ġifieri u naħseb ilha multikulturalizmu anke fir-realtà tal-immigranti hija vera li u għalhekk ħafna forsi li qed jisimgħu ngħidu ma x'fettinhom kważi u wasalna lejn l-aħħar tas-sensiela tal-programmi tagħna nagħlqu bit-tfal. Naħseb jiena apparti li żmien il-miliet naħseb jekk ma nifukawx fuq it-tfal għax min nifukaw. Imma anke ridna nuru li t-tfal propju anke jafu jġibu din is-sens qawwi ta' jarmuna x'inhu l-multikulturalizmu mill-esperjenza tagħhom ta' bejniethom.
Qabel ma nkomplu. Ejna ddu għattini intervall mużikali. Dġa? Darba, ija, mena. Taddi, ta' ziffa dal-episodju l-lum. Għanisimaw l-Keala Settle, illi għaparti mill-kast tal-The Greatest Showman, illi kombinazzjoni ħarġ da' sentejn ilu dan iżmin tal-tliet, sentejn u tliet għassa. Għanisimaw għat-kantat This Is Me, u li mada suġġett li timmissu issa ġifieri l-idea tal-individualità u l-persuni li ġejjin bil-bagalja tagħhom jagħmel sens perfett, ġifieri kważi kważi qed jgħodu perfett daw. Qed nisimgħu lil Keala, This Is Me.
To be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious.
the sharpest words wanna cut me down. I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen.
This is me, by Keala Setilion, che è insomma il greatest showman cast, il disco originale. L'aħħar ta' sima, leġerment kumpitost ta' sira, u leġerment nabruħu naraw da' xej su ħarsa l-qoddim, mbara dak li kunu informati minn dak li jedna, speċi, naraw xinu ma' t-tamiet, il-xewqat, dak li nixtiqo li jisir, u għet narawkom t-ċaqallu, xinu ma' zinem ħafna affarijiet ġisiru.
Le, jina, meta l-istudenti ta'kom, tfalu zazah li intom talmu, intom biss t-introduċu għom għal-kultura maltija, intom t-enfasizzaw biss fuq l-affarijiet maltijin magħhom.
Spiegawna.
Aħna minna ħatana.
Ġifieri, il-kultura ta'kom, il-reġjon ta'kom, xiġri minna?
Sa qabel il-Covid, iċċelebrajna il-Miliet ħanajlu Malti, jew Ewropew. Għazu Ewropew, ħanajlu Malti, il-Miliet Malti. Iċċelebrajna il-Miliet Ortodoss, fejn stidinna anka, nispera li ħanuża il-kelma tajba, Assis Ortodoss.
Papas.
Sewa, illi ġi l-iskola, stidinna konna l-ġenituri, ma nafxek tiftakarx, Mr. Robert, konna għadna. U kienu għamlu ċeremonja ħelwa u vera ħadna gost. Għal dik is-sena stess kellna anke il-ħsieb illi nintroduċu lill-imam ukoll min-naħa tad-dinja Musulmana biex ovvjament niċċelebraw ġifieri minn kull ħaġa li nistgħu nitgħallmu minnha, minn kull ħaġa li nistgħu niftħu. M'hemm l-ebda bib jew tieqa li nippruvaw nagħlquha.
U xie għamil dan, il-din l-esperienza li tfal, x'tagħmilhom? X'taraw, minn dawk it-tfal li ġejjin minn dawk il-kulturi, u minn dawk it-tfal li mhumiex. Per eżempju, tifel Musulman meta tjara il-miliet Malti jew Ortodoss jew.
Meta kont nagħlem fil-primarja, jien niftakar kellna kelli ġenituri fejn kienu jgħiduli, waqt ir-reliġjon it-tifla jew it-tifel tiegħi jrid ikollu widneh magħluqin jew irid joħroġ mill-klassi. Dis-sena jista jikkonferma Mr. Cilia fejn kellna studenti illi ħriġniehom dawra sannaxxar, ridna ndaħluhom fi knisja, ovvjament l-ewwel sibna reżistenza minnaħa tal-istudenti għax huma Musilmin ma rridux jidħlu. Mbagħad mingħajr ma qafasnihom iż-żejjed daħlu u ħarsu lejha b'mod differenti. Mhux forsi b'mod reliġjuż kif naraw aħna, imma b'mod kulturali, b'mod storiku, għajt li trid, ġifieri, imma daħlu daw. Sissa sakemm il-memorja qed ittini qatt ma kelli problemi ta' fejn la ġenitur ta' ebda reliġjon li qalu li le, it-tfal tagħna ma rridux jipparteċipa fehm. Jew ovvjament noqogħdu ħafna attenti, sensittivi ħafna fuq dan l-affarijiet. Jiġifieri jekk tiġi l-iskola ħatara bambin lemmu law, imma aħna rridu nkunu wkoll naċċettaw illi jekk xi ħadd ieħor ħajgħid li aħna flok bambin nagħmlu xi ħaġa oħra, jien irid naċċetta li dik nesponija għal kulħadd ukoll.
Mela intom qegħdin timxu bil-prinċipju li mhux għax skola tal-gvern sekolari neħħi kull tip ta' reliġjon u ġast aħna sekolari u x'nafin u imma inti qed timxu bil-prinċipju differenti dak li jdu ta' recognition. Tirrikonoxxu l-ewwel.
Preċiż.
U x'jagħmel dan il-prinċipju meta inti tirrikonoxxi, meta jiena rrikonoxxi d-diversità tiegħek, ir-reliġjon tiegħek.
Ara, aħna l-punt ta' tluq tagħna huwa dan li il-bażi ta' kollox huwa rispett.
Eżatt.
Mela, jekk inti m'għandekx tarif fuq kulturi differenti, fuq sitwazzjonijiet differenti, inti ma tistax toffri rispett tiegħek, għax ir-rispett tiegħek, ir-rispett jirrikjedi sens ta' formazzjoni, sens ta' erf.
Taftuħ.
Mela, jekk inti dan is-sens taftuħ, mhux se tinkwadraħ f'aspett li isma jien irid inkun naf iktar fuq l-affarijiet li huma ta' esperjenza għalik, fuq l-affarijiet on a daily basis tiegħek x'inhuma x'jikkostitwixxi il-ħajja tiegħek, mela dan l-aspett taftuħ ma jistax jiena nsibu. Mela waħda mill-affarijiet li aħna nippromuovu fil-ħabb, almenu fis-sekondarja u anke fil-primarja bla dubju, huwa li nagħtu ċans il-studenti f'xi forma ta' espressjoni tista' tkun arti, kidba, drama, jesprimu dawn is-sentimenti tagħhom li aktarx jirriflettu l-formazzjoni kulturali tagħhom. X'taqna wkoll nillinkjaw iktar mal-ġenituri. Aħna fis-sekondarja l-unika opportunità li kellna li nagħmlu xi ħaġa simili kienet f'Diċembru tal-2019. Sfortunatament wara ma stajniex imħabba il-COVID. Imma jien personalment u naħseb l-istaff kollu li hemm fis-sekondarja, il-founding stone tagħna huwa ir-rispett. Jiena nirrispetta l-affarijiet tiegħek, jiena ma rridx li pereżempju neskludu Jonathan semma l-bambin. Jiena ma rridx neskludi l-bambin unajt isma' din hija żona fejn hemm l-ebda simbolu ta' xejn, jiena mhux dik li rrid nagħmel, jiena
rrid kollox.
Ir-recognition ta' simboli differenti.
Infatti, qegħdin fi żmien il-miliet, kulkalkom tiktbu ittra l-Father Christmas, weħidkom m'għandkom il-ħadd min jgħidilkom x'tiktbu ma tiktbux, x'tixtiegħu
għall-iskola.
Bil-Malti jew bl-Ingliż niktieb.
Kif trid inti? Jidak jifhem il-lingwi kollha.
Mid-dera jifhem kollox.
Kieku kellkom ma tkunux imxekkla minn ebda irbit, x'tixtiequ għall-induction hub?
Jiena l-aktar ħaġa li tweġġani hija n-nuqqas ta' għarfien dwar l-induction hub. sfortunatament għadni l-iltaqa ma' nies li anka qegħdin fl-edukazzjoni u jgħidu li x'inhu dan l-induction hub? X'tagħmlu jew iżbaħ anżidi? Jew intom ma tagħmlu xejn hemmhekk toqgħodu tilagħbu. Jiġifieri dik hija waħda hija dik li nixtieq naħseb l-aktar ħaġa li nixtieq.
Apprezzament.
Recognition. Jiġifieri mhux jgħidu li kemm inti bravu ta' kemm għandek ta' teachers bravi le. Illi għal minnu meta qed titkellem man-nies. Induction hub. Ok, intom tilqgħu l-istudenti tajjeb.
Ġifieri il-heads tal-iskola li minnhom tilqgħu l-istudenti qatt ma ġew forsi dik tkun idea interessanti. Jaraw x'tagħmlu għax ovvjament intom eventually l-istudenti tagħhom tagħkom ħejġu l-istudenti tagħhom.
Fil-fatt, is-sena l-oħra bdejna billi għamilna online meeting għal-heads kollha. Sewa. U kien hemm min ipparteċipa, kien hemm min ma pparteċipax, ovvjament għax kellhom affarijiet oħrajn. Xtaqt ħafna u ġieli diskutejnija fejn iva anka nistieden, anka għalliema mhux heads biss, anka għalliema minn skejjel oħra, jiġu jaraw x'qed isir, kif isir, mhux għax aħna xi skola perfetta, far from it, dejjem għandna x'nirranġaw, imma naħseb kulħadd għandu x'jitgħallem minn xulxin. Jiġifieri anka li tiġi teacher minn skola partikolari. Jiena ma rridx nurja jien biss qed nagħmel, imma rrid nisma' lilha x'qed tagħmel.
Qed naqra xewqa dati li tixtieq li l-għalliema ikollhom ukoll l-opportunità li jgħidu meta jitolbu transfer, jew kellha jitolbu transfer biex jiġu jgħallmu għandkom. Qed nifhem jiena minn taħt.
Fimnija.
Li nista' ngħid.
Imma rrid ikun jafu bih li jeżisti.
Qed ikolli ħafna. Meta qed ngħid qed ikolli ħafna iva qed ikolli ħafna li jiġu jaffiċċjanaw lili personalment illi jiena ħa nagħmilha pubblika m'għandix naqsam ma' dawn l-affarijiet u jgħiduli kemm nixtieq niġi nagħlem hawnhekk.
Sinjal tajjeb.
U inti Robert, ma tikteb littra x'ha tikteb.
La nikteb li Father Christmas jiena nieħu l-opportunità qegħdin hawn l-università nixtieq li nistabbilixxu iktar kunzatt mal-università. Nixtieq li jkun hawn input minn lecturers, mill-istudenti, kemm fil-formazzjoni tal-kurriklum tagħna, waħda mill-affarijiet jekk tippermettuli li nitlob lil Father Christmas huwa li jsir wara dawn is-sentejn u nofs għalkemm tliet xhur, erba' xhur biss għamilna kważi fl-iskola, li ssir evaluation b'mod professjonali ta' dak li qed nagħmlu, tajjeb li jkun hemm din it-tip ta' analisi. U nixtieq ukoll li jkun hemm il-possibilità li anki studenti universitari jagħmlu riċerka tagħhom hemmhekk jekk ikun hemm placements jiġu l-iskola tagħna. It's an enriching experience. Kemm għall-istudenti tagħna, kemm għall-istaff tagħna u kemm għall-istudenti universitarji. Allura Father Christmas, nitolbok li nistabbilixxu dawn il-kuntatt.
U r-riċerka naħseb li hija kruċjali.
Importanti ħafna.
Anke biex jistabiliti kemm mhux biss kurrikula, manka proċeduri, protocols, biex anke well-being services għal dawn it-tfal partikolari.
Ħankun qed ngħid, għamilna improvement kbir. Jiġifieri hawn nixtieq nirringrazzja speċjalment lil Mr. De Celis illi huwa l-prinċipal tal-kulleġġ tagħna, il-Miss Jane u lil Miss Lara li huma l-educational officers, jiġifieri għajnuna qed insibu ħafna u għamilna improvement kbir. Milux anka kien hemm Mr. De Celis qiegħed jitkellem dwar il-ħab fuq stazzjon tar-radju ieħor, jiġifieri. Mixin.
Ma lissa, oskom tiftħu stazzjon ta' radio?
Ħanajx ideja ħażina. Multikulturali.
Eżatt.
Jekk insibu l-finanzi. Jekk hawn xi ħadd li forsi jista' jisponsor jana, taċċetta.
Lista titwal tal-Father Christmas. Wasalna biex nagħlqu.
Ejja, qed naslu, inti ma nafx Franzwaj għandek xi
messaġġ. Le, naħseb jiena il-multikulturaliżmu hija esperjenza fejn jekk wieħed jieħodha mill-aspett pożittiv tista' tkun esperjenza ta' edukazzjoni u esperjenza anke ta' li tikber, li importanti ħafna. U rridu ħarsu lejha minn kull età, mit-tfal sal-adulti.
Jina li kien joqotni ħafna bit-tfal tiegħi jiġu l-Migrant Learners Hub kien il-fatt li l-ħajja kienet ħafna iktar kalma. Allora l-ewwel sena li jagħmlu Malta, diġà daw it-tfal għadhom minn taqliba kbira biex ġew Malta. Il-fatt li ġew introdotti fi sistema edukattiva li kienet slow u kalma bħalma kienet minn fejn kienu ġejjin huma. Għalija kienet barka kbira.
It-tama hija li l-sistema kollha sirek.
U dak huwa l-messaġġ tiegħi, it-tama hija li aħna nitilqu din il-fissazzjoni kbira li għandna fuq il-kurrikulum mimli daqsbajda, għaru għar imma nitilqu l-fissazzjoni li għandna fuq l-eżamijiet.
Iju.
Għaliex dawn ma jgħinu assolutament lil ħadd. L-eżamijiet għandhom jibqgħu biss ċertu tappi partikolari biex student ikun jafu jekk humiex lesti għat-tappa li jmiss. Il-bqija daw dinja fissazzjoni tremenda fil-moħħ tal-Maltin, fil-moħħ tas-sistema edukattiva u fil-moħħ tal-ġenituri. Ġifieri hemmhekk hemm fejn naħdmu.
Naħseb aħna nistgħu nagħlqu amen kbira.
Grazzi tal-kontu magħna. Nittama neġġornarawkom. Nsemmu l-issemmija tagħna u ntaqgħu għall-aħħar programm il-ġimgħa d-dieħla tal-ewwel serje ta' Mużajk. Nerġgħu nkunu magħkom imma l-quddiem.
Nisperaw.
Grazzi.